Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во Македонија, како што сообшти Министерството за здравство, се чекаат резултатите до уште 6 лица кои беа примени на инфективната клиника со симптоми на грип. Се очекува Јадранка Косор, председателот на Хрватска Стипе Месич, да добие мандат за состав на новата влада. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ја почнува посетата на Мјанмар.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во емисијата најпоправен информација за времето и преглед од агенцијски вести според метролозите, денеска ќе биде сончево со умерена облачност, а попладне ќе биде нестабилно облачно, проследено со локален дожд и со појава на грмежи. Температурата ќе се движи од 25 до 33 степени, а во Скопје ќе достигне до 31 степен. Во Загреб се очекува Јадранка Косур од председателот на Хрватска Стипе Месич да добие мандат за состав на новата влада на Хрватска. По ова Саборот би требало да води расправа и да го именува новиот премиер и министрите. Хрватскиот Сабор синоќа ја прифати оставката на Санадер. За неговата оставка гласаа 118 пратеници. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ја почнува посетата на Мјанмар во мисија да изврши притисок врз владата да ги ослободи политичките затвореници, меѓу кои опозицијски продемократски лидер Аунг Сан Су Ки. Се очекува Бан да има разговори со лидерот Ан Све, но не е познато дали ќе има средба со добитникот на Нобелова награда Су Ки, кој најголем дел од изминатите две години ги помина во домашен притвор. Организациите за човекови права предупредија дека посетата на Бан ризикува да биде неуспешна, доколку тој не успее да изврши притисок да обезбеди ослободување на 64-годишниот Су Ки. Во Канкун, Мексико, завршува меѓународниот собир за новиот грип. Во Македонија, како што сообшти Министерството за здравство, се чекаат резултатите од уште 6 лица кои беа примени на инфективната клиника со симптоми на грип. Предходно во писменото известување од референтната лабораторија на Светската здравствена организација во Лондон беше сообштено дека негативен е резултатот на 4-годишното момче кое беше примено на инфективната клиника во Скопје како прв високосомнителен случај на новиот тип грип AH1N1.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Антикризните мерки на владата, државата да ги преземе обврските кон доверителите на дел од компаниите има овозможија финансиска консолидација. Во Прилепскиот утрински комбинат прашањата што сега најмногу се поставуваат се поврзани со преостанатата исплата на хипотекарните кредити и наоѓањето стратегиски инвеститор како гаранција дека комбинатот ќе продолжи со работа. Моника Талевска.
Прилепскиот тутунски комбинат направи еден голем чекор напред во битката за свој обстанок откако државата ги плати долговите кон фондот за пијом за согодиња неплатените придонеси на 1270 вработени. Ова е само една од антикризните мерки кои владата ги најави конкретно за Прилепскиот комбинат, со тоа ја отвори можноста за финансиска консолидација на фирмата, која е од витално значење за градот. Зашто не само вработените позитивни ефекти од компанијата имаат и акционерите, кооперантите ни за предпријатија. Токму од тука се инсистирањето и заложбите на граѓаните комбинатот да продолжи со работа, воспротивно неговото затворање за градот ке значи социјална експлозија. Вработените задоволни од оваа одлука на владата коментираат.
Обврските кои ги имаме кон доверителите ги зема државата и мислиме се еден многу полесен начин ќе видиме продадени, ќе најдеме стратешки партнер и ќе продолжиме со работа. Која е желба на сите вработени?
Велиговце Јанковски вработен во комбинатот. Но од оваа владина одлука не се задоволни акционерите, иако и тие се согласуваат дека на овој начин конечно се создаваат реални предуслови комбинатот да продолжи со работа. Но сепак велат поради лошото финансиско работење на сите претходни раководства. Речи се двојно ќе им се намали вредноста на нивните акции.
Сите овие државата што ги оправдува, практично нас ни се намалува, некаде 80% ни се намалува акциите, некаде 20%, значи 50 евра колку што кошташе акцијата, се ќе ни кошта некаде околу 20 евра или 15. Не се задоволни, али нема што во друга кожа не се може.
Вели Павле Анчевски, еден од бројните акционери кои располагаат со 55,5% од капиталот на фирмата, сето дека владата не го зголеми својот удел во комбинатот, каде поседуваше 45,5% акции. Сега наследното редовно акционерско собрание, кога ќе биде усвоена завршната сметка и официјално ќе бидат пребиени долговите на комбинатот кон државата. Така слободно може да се каже дека државата ќе биде нов газда на филевската тутунска индустрија. но овде не завршуваат проблемите. Останува долга и тешка битка за исплата на долговите за хипотекарните кредити кон комерцијалните банки, кои се неколку пати поголеми од вредноста на капиталот на комбинатот. Договорите со години се репрограмираат за да може фирмата да продолжи со работа, зашто само доколку една банка ја активира својата хипотека, за комбинатот веќе ги нема иднина. А иднината се тие гледаат во стратегиски инвеститор. Сите влади досега ветуваа, но не успеа да донесат стратегиски инвеститор, кој ќе значи гаранција дека фирмата ќе продолжи со работа. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјоделците во пресрет на жетвата ги договори откупните цени на житните култури, но не се откажуваат од барањата за поголеми субвенции за да може да ги надомесат трошоците. Нивни представници од Комановскиот регион очекуваат и чекори за обезбедување подобар пласман, со кој нема да ја загубат конкурентноста во споредба со земјите од регионот. Светлана Античиовчевска.
Неповолните временски услови го пролонгираа почетокот на годинашнава жетва на житните култури во Кумановскиот регион, велат од Сдруженијето на земјоделските производители. Иако се уште не соберена житната реколта, кумановските земјоделци нема да куртулат од старо-новите маки поврзани со пласманот и откупната цена.
Имаше проблем со откупна пшеница, јасмин и другите жетвени култури. Меѓутоа, успеа земјоделците преку Федерација на земјоделски фармери да се договорат за цени, така да откупната цена ќе биде некаде од 10 до 12 денар, јасминот некаде од 8 до 10 денар.
Вели Александар Стојановски, председател на Сдруженијето на земјоделците за Кумановскиот регион. Тој додава дека цената од 10 денари за килограм некако и може да ги компензира трошоците на земјоделците.
Значи, инвестиција за една единица површина 1 хектар треба некаде од 35 до 40 хиляди денари.
Смета Стојановски што според него доколку 1 хектар даде 3000 килограми жито, кое би се откупувало по 6 денари килограм, покрија трошоците ниту за орање, а за останатите не може ниту збор да стане.
Сеја државата се води на субвенција и субвенција, 6000 денар не може да покрие ни една десетина од инвестицијата. Сеју тоа што е тука е, житните култури ова година се добри, се надеваме некаде од 2,5 до 3,5 тони, тука да биде просекот на јасминот, некаде до 3 тони на пшеницата.
Додава Стојановски.
Сеју тоа ќе мора да се чека уште малку, бидејќи времето е доста влажно и не може да се влезе во нивите, така да комбајните не може да работат. Цената по единица површина ќе изнесува од 4 до 6000 денари, зависно од култура.
Во поширокиот Кумановски регион за жетва на пченица има околу 13000 хектари јачмен, 8000 хектари, 500 хектари рж, а останатите фуражни култури се на мали површини. Иако за откупната цена договорот бил постигнат помеѓу мелничарите и производителите, симптоматично е дали тој ќе биде испочитуван, особено што состојбата со увоз на житарици по многу ниски цени и годинава нема да изостане. Земјоделците со право се плашат за своето производство. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Едип, мултимедијалниот музичко-сценски театарски проект, за кој текстуалната предложка, драматуршката обработка и режијата се на Златко Славенски, вечерва премиерно ќе биде изведен на малата сцена на македонската опера и балет. Во насловната улога настапува Ѓорги Јолевски, а видео и аудио обработката се на Милчо Узунов од ЗД Проект Студио, информира Лјупчо Јолевски.
Едип е мултимедијален проект работен според драмата Цар Едип на Софокле, кој во себе ги обединува видеото, звукот во драматуршка смисла, музиката и нејзината ритмика, како и живата актерска реч. Како драматург и режисер го потпишува Златко Славенски, кој во последниве неколку години донесе самосвојна естетика, бележејќи ги во собственото творечко портфолио проектите како Супернова, Воларис и Војаџер. Овој театарски, телевизиски и филмски режисер на различни сцени во земјава ги постави и Папокот на светот, собрани дела на Вилијам Шекспир, Пер Гинт, Будење на пролетта, Каза Балкан, Амадеус, а за Розенкранц и Гилдерстен се мртви во 1995 година ја доби наградата Најдобра представа во целина на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп. Во фокусот на представата Едип, поново Ојдипот, е трагање по вистината. Многу представи и воопшто уметнички дела се бавеле со оваа проблематика, но никогаш на таков можен начин како што тоа го прави приказната за Едип. Во центарот на збиднувањата е човекот кој не сакајќи греши и со самото тоа е поблизок до обичниот човек, но во исто време е и трагичен јунак од посебен формат.
Вистината која е нешто што што не е курентно во денешно време, не е популарно и не може многу да се тргува на пазарот, е нешто кое според мене треба да биде вратено на онаа скала на вредности која човекот ушто давнешно време ја изградил.
Истакнува Славенски. Едип во овој проект го игра Ѓорѓи Јолевски, кој само во последниве неколку месеци зад себе ги има улогите во Александар и Свето срце на Љубиша Георгиевски, а за собствениот проект ЕЕГ доби специјална награда на Интернационалниот биенален фестивал на монодрама Монокл, што се одржа во мај годинава во Санкт Петерсбург во Русија. За својата нова актерска креација тој ќе забележи.
Актерот ги користи своите средства на изразување, како што се емоцијата, зборот, телото, мислата, суштината на човековото бивствување и функционирање, но исто така имаме другите медиуми, судбината, трагизмот, го има кај секого од нас како чувство и како емоција.
Видео и аудио обработката и реализацијата се на Милчо Узунов од 3D Проект Студио, а за користењето на технологијата во неговото авторско писмо Славенски со дополна.
Раскажувањето на приказна е, мислам, богато со визуализација од една страна, и тоа сега е многу повеќе испреплетено интерактивно со живата актерска реч.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Последна содржина од емисијава изборот што го направи Горица Попова за тоа што пишува медиумите деновиве.
Оставката на вице-премиерот за европски прашања Ивица Боцевски беше главната тема во сите медиуми во Македонија. 2-3 недели Боцевски не беше појавен во јавноста, а дежурен за изјавите околу евроинтеграциите на земјава стана шефот на дипломатијата Милошовски. Сега веќе поранешниот вице-премиер испратил кусо писмо до премиерот Груевски во кое само пишува дека мојот придонес во владата е целосно исцрпен и затоа ви известувам дека поднесувам неотповиклива оставка на функцијата заменик на председателот на владата задолжен за европски прашања. Од ВМРО ДПМНЕ кусо искоментираа дека му се заблагодаруваат на соработката, додека за СДСМ оставката представува признание за неуспехот на владата и на Боцевски лично на планот на евроинтегрирањето на земјава, пишуваат весниците. Македонските медиуми исто така шпекулираат дека оставката на Боцевски е почеток за реконструкција на кабинетот што Груевски планира да ја направи само со 7 министри, за да не предизвикал коментари дека целиот владин состав слабо работел во изминативе 3 години. Дневник и Утрински вестник наведуваат дека одамна чкрипи и со коалициониот партнер. За само 2 дена, пишуваат, представници на ДУИ му испратија пораки на незадоволство на премиерот во врска со МВР и со Државниот универзитет во Тетово. Втората топ тема во сите медиуми е аферата со министерот за правда Маневски, за кого пратеникот Бучковски обелодени документи дека неколку месеци земал и плата и пензија. Тој ова го демантираше, образложувајќи дека тоа се случило само 1 месец поради грешки на службите во Фондот за пензиско, но овој случај предизвика лавина реакции на јавноста во Македонија. Реагираа Хелсиншкиот комитет и Транспарентност Македонија, кои побараа оставка од Маневски поради евидентниот кривичен престап. Премиерот вети испитување на случајот, но медиумите пишуваат дека и Маневски е на листата на реконструирани министри. Внимание во дневниците Време, Утрински и Дневник предизвика и извештајот на Државниот ревизор за работата на Министерството за транспорт. Според ревизорот, министерот Јанакиевски несовесно потрошил 21 милион евра државни, поточно народни пари, работејќи спротивно на Законот за јавни набавки. Јавниот обвинител Шврговски се уште не постапува по представката од пратеникот Макрадули, зашто смета дека извештајот не бил конечен, иако според Макрадули, Државниот ревизор го доставил извештајот како завршен до пратениците во собранието уште во мај, пишуваат истите весници. За Радио Слободна Европа од Скопје, Горица Попова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирена Спасовска. До слушање во 12 часот.